ipleyen ana atlı radyosu. Yerçiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 9. oktyabrı, Heptenin 1. günü. Heptenin cevi Dünya Türkmen Bölgeleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlığın web sahipasında 5. günnäki ýagdaýa görä iň köp okolanlaryň başyny öňkü tutsaw, döwlet näsel çağadan aral ýardyň atlan çap eden habarmy çekýä. Hazaryň suw çekilýä. Aşgabatyň daşgy urşaw aladalary artýar diýen atly habarmy hem iň köp okolanlaryň ýokar başynda dur. Aşgabatyň Atamurat Niýaz şaýorynyň uruna bolan ýol ulug hadisasynda 2 adam Helakolli. Häkimetler paxta ýygmynyna mezur rahmetden peýdalanylmagyny täze belentliklere çykaryar. Aşgabatda güpeýen urup berýän ussalar tutsa edilýär diýen atlan çap edilen habarlarmyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna geçirilen soňky halk maslahaty barada halkyň pikirleri bilen dowam etdirýär. Türkmenistan geçen aýyň aýagynda nowatdaky halk maslahatyny geçirdi we synçylaryň köpüsiniň pikirine görä öz taryhyny ýaşullar maslahaty hem diýilip atlandyrylan we olaryň prezidentleriň şahsyýet kultlarynyň güýçlendirilmegini İlatın yaşayış, durmuş şertlerinin yıl-yıllan yaramazlaşmağına öz oluşlu rol oynayan kurumu yurdun 3. prezidentine Türkmenistan'ın kahramanının adın dakılma ulen öz vazifesini devam ettirdi. Adatlı'nın yerlerde kavarçıları bu maslahat varada il içinde edilen fikirleri öğrenmek için dürlü işlerde işleyen, dürlü arayışlı adamlar sinçlerle sökötte sorular. Adatlık yurtta fikrini açık aydıp metdu otta çıkış edip bilmeyen raiyatların fikirlerini senzura etmeden halka getiriyor. Kurban olup Berdim Hommedhun 32 yıldan beri yaşullar ile maslahatlaşıp yurdun mühim meselelerini çözüp bölüyarız diyeni yalan sözleyip adatlığın havarçısının halk maslahatı varadaki soruklarına cevap veren arayet aitti. Onun sözlerine göre şu 32 yılın doğamına geçirilen halk maslahatlarına yekecek edegem halkın probleması sorulmadı. Dine önünden tayyarlanıp boylan pastanavliyen yabi. Bu halk maslahatı değil. Eysem tiyatrda koyulan spektakl. Bu spektakllarda öňünden spektakl teksti berilýär. Artistler hem öňünden berilen sahna oýunyny dol öwrenip, soňundan tomoşaçynyň öňüne çykyş edýärler. Bu halk maslahaty hut şeýle maslahat diýip yerli ýaşaýyz aýtdy. Bu hili pikirleri aýry-aýrylykda gurulýan, bir-birini tanamayan beýleki adamlar hem aýtdylar. Sitata. Halkın pikiri 32 yıllap dinlenmedi. Problemalar has köp ve gün-günden köpölýär. Soňky geçirilen maslahatda ýekeje problemi hem aýdylmady. Diňe öwünjüräp maqtanmaktan başga zat bolmady. Sitatanyň soňy. Sitatanyň başy. Bu maslahatda problema çözülmän hem bir-biriniň eden işlerini öwüp her pudokdan taýinlanan adamlar arkadagyň ýeten tepkitlerini maqtap, ony hasa höwüslendirýärler. Deyip yaşayıcılara aitti. Adatlığın ortaya kuvvetlisi hakimiyetlerin halkın kalan öylüğüne değil. Eyhem halk maslahatına çağırılan, yani berk sayılanıp seçilen, o yerde çıkış etmeli edilen ve ellerine söylecek sözleri yazılıp verilen adamlara hem ananmayanlıklarını. Şu sebepten bu maslahatın günü yayılımda halka yetirilmeyenliğini öne sürdü. Statanın başı. Misal için 32 yılda halk maslahatı geçirilen olsa, ol maslahatı nem için günü yayılımda korkulmayarlar. Benim fikrimçe, vuduruk şol yaşulların içinden bir turup, problemalar aydıp başlasa, günü yayılımdan ayırıp olmaz onun neyip yaşayıcı bu maslahatın kimi ise yazgıda. Montaj edilip, kov kesilip biçilenden son efire verilenliğini, halka getirilenliğini aitti. Siz kov sin edip borun. Halk maslahati nehili montaj ediliya. Oturun tomosatçıların çapak çalışlarını, onların arkadağın avrayını, mertebesini alırmak için mavi ekranın, televizyonu arkalı halka getirilisini görün. Berde ulus oru var. Sin etseniz deyip, adatlığın sökvetleşi sözünün üstünü getirdi.